Šiandieną, kai Gediminas mūsų skraido su misionieriais, taip, aišku, tarnauja Dievui, skraido lėktuvais, turiu malonę Dievo akise padėti, pakalbėti ir pasidalinti tuo, ką Dievas man įdėjo, kas man pačiam pasirodė įdomu. Ir mintis mano prasidėjo rutuliuotis nuo to, kad Patarlių knygoje yra išvardinta, Viešpats nekenčia šešių dalykų, septyni yra pasibjaurėjimas jo akise. Tai šeši dalykai čia pat išvardinta, pasibjaurėjimas, kas yra Dievui, tai galima rasti Bibliją beskaitant. Bet vienas iš tų, ko Dievas nekenčia, tai yra 19 eilutė iš 6 skyriaus, neteisingas liudytojas, kalbantis melą ir žmogus siejantis nesantaiką tarp brolių. Ir kodėl aš taip tą temą tokią dabar turiu, neseniai internete, Delfi, mūsų medijoje, buvo parašyta apie baptistus, bet aš pradėt norėčiau nuo katalikų, kuriems daugiausia kliūva apie tai, kaip jie, kas jie tokie žmonės ir kaip jie čia dabar jų tą bažnyčią funkcionuoja, kokie jie blogi, kokie jie pražuvę. Mes nuolat girdime skandalus. Tai ten kažkas, koks kunigas į pedofiliją įsivėlęs, tai girtą pagavo, ar čia girtas mišes dabar laikė. Kartais žmonės skundžiasi, kad jie atmestinai žiūri į šventus dalykus, taip kaip jie supranta tos šventus. Girdime, kad kiti žmonės, net ir netikintieji, skundžiasi, kaip sunku vaiką atvesti prie pirmos komunijos. Jie piktinasi, kad ta katalikų bažnyčia tokia yra nokia, nes tėvai turi lankytis. Girdime, kad santuoką sakramentą, jeigu jie nori gauti, tai irgi privalo laikytis kažkokiuose kursuose. Palikime jų bažnyčią, kaip tegu jie ten patys tvarkosi, mes iš mūsų brolio Audriaus, kuris čia pas mus apsilanko ir planuoja kažkurį tai kartą ateiti, gal trečiadienį kalbėjom, paliudyti apie save, apie savo tikėjimą, kažkaip suderinti su mūsų gal maldvakariu, nežinau, kada tai bus, gal gegužės mėnesį. Jis papasakos, aišku, plačiau, nes būtent per tuos priverstinius dalykus, kaip jie ten turi ateiti išklausyti kurso, kažkokio ten alfa kurso, tai jisai sako, jie priversti ateiti ir aš jie priversti išklausyti evangelijos tikros. Jis sako, jeigu aš tenai nebūsiu, tai kas jiems paskelbs tą evangeliją? Tai labai jo, toks tikras, teisingas požiūris, sakykime. Bet jeigu čia Dievas, aišku, tvarkosi, gal pats jis papasakos apie tai. Bet kai mes girdime apie katalikų bažnyčią ir va tokius, sakykime, teisingus kaltinimus, ar kaip mes reaguojame į tai patys, ar mes piktinamės, kad ten taip vyksta, irgi galvojame, kad greičiau tas Dievas žaibas iš dangaus trenktų žmuštų, ar kažkur tai giliai džiaugiamės, kad ten kelia kažkokius tai dalykus. Bet kartais, aš kodėl taip sakau, nes aš kartais taip irgi save pagaunu galvojant, aha, gal taip ir reikia jiems, bet kitą kartą galvoju, o kas esame mes tokie. Ir vat būtent tas straipsnis, ką skaičiau Delfi, berods, apie anabaptistus. Anabaptistai, jeigu žinote, tai buvo baptistų pirmtakai, jie ten viduramžiais. Jie ten nuo jų skaito prasidėjo baptistai, nesvarbu, jie perkrikštėjo, ne? Bet ką noriu pasakyti, kad tie, kurie mums atrodytų savo tikėjimu panašiausi, straipsnėje rašoma, kad jie buvo sekta su visokiais ištvirkavimais ir panašiai. Ir taigi, kai taip nelabai tiesiogiai, bet liečia mus, tai, va, tarkim, kai apie katalikus kalba, mes vienaip žinome, bet kai liečia jau daugiau mažiau mus, kaip mes į tai reaguojame? Ir kaip mes tai turėtume priimti? Ar tai išmeižia mus, ar tai kalba tiesa? Ar mes turėtume teisinti juos? O gal bandyti tyloj paslėpti, kad nepastebėti visą tai? Ką reikėtų atsakyti tam klausiančiam, ar jisai apie tą šmeižimą, ar jisai iš tikrųjų teisybę kalbėjo. Ir būtent va šitie straipsniai tokie va, sukelimas viso to, tokių faktų kartais iškreipytų, ir būtent ir yra tas neteisingas liudijimas, kalbantis melą žmogus, kas kalbama patarlių knygoje, siejantis nesantaiką tarp brolių. Tai niekam gero nieko netneša, bet nesantaiką tarp kažkokių tai brolių ar pažįstamų, tai tikrai jau garantuotai atneša. Ir tai reikia turėti omeny, nes Dievas tokių dalykų sako nekenčia. Tai yra vienas iš kelių dalykų, ką jis išvardėjo. Taigi, kaip mes turėtume galbūt reaguoti, aš apie tai ir pradėjau galvoti, tai pasivadinti galime, ko norime. Pavadinimas gali būti, koks tik tai įsivaizduotume. Nes pavyzdžiui, jeigu prisiminti Tarybų sąjungos laikotarpį, Vokietijos demokratinė respublika, tai ta žodis, tarkim, demokratinė, kiek ten demokratijos buvo, tai Vokietijos demokratinė respublika. Na, kad būtų dar aiškiau, mes galime galvoti apie dabar egzistuojančią Šiaurės Korėjos demokratinę respubliką. Ten irgi neskaitosi, vadinasi, pavadinime yra demokratinė, bet kiek ten tos demokratijos, sunku būtų mums lyginti. Tarybų sąjunga mūsų, bet matot, kas yra, tas pavadinimas, jisai klausiančiam žmogui, arba kuris žiūri iš šono, kažką tai reiškia, nes kai mes gyvenam Tarybų sąjungoje, man buvo turbūt 16 metų, mes su klase važiavom į ekskursiją į Peterburgą, tuo metu buvo Leningradas, ir susitikom kažkaip ten prie baltųjų tų namų, na, baltas, žodžiu, kur ten Ermitažas yra, susitikom suomių turistus, tiksliau, dvi merginos buvo, na, jos gal buvo, tarkim, apie 30 metų, jų požiūris į Tarybų sąjunga visai nebuvo toks, koks mes turėjome, nes aš atsivinu, mes pripuolėme kaip iš, na, į kapitalistiniai žmonės, man buvo tai turbūt pirmasis gyvenime susitikimas, anglų kalbos aš mokėjau labai, labai nedaug tuo metu, bet mes visi ten klasiokai, kas daugiau mokėjom, pradėjom kalbėti, nes jos dar irgi paklausė, bet ką noriu pasakyti, kad jos sako, išėjo kalba apie automobilius, sakom, va, čia pas mus net automobilio negali nusipirkti, mašinos, reikia paskirą stovėti. Tai sako, tai jūs atvažiuokit į Suomiją, pilna tų mašinų, nusipirkit. Tai sakau, kad pas mus ten tų pinigų nėra, nu tai išsikeiskit, sako. Tai bet mūsų neleidžia, reikia užsieninio paso, reikia kvietimo, reikia vizos. Jie tai nesuprato, bet panašu, kad jos pasiliko prie savo nuomonės, kad mes kažką neteisingai kalbam, nes joms suformuotas įvaizdis apie tą mūsų pavadinimus, Tarybų sąjungą, tikėjimo laisvė, konstitucijos ten tvirtumas, jos tie pavadinimai ryškiai klaidino. Ir kai mes kalbėjome, kaip iš tikrųjų yra, tai vat jo nesusipratimas vyko. Tai tas nesusišnekėjimas toks vat yra ir toliau. Tai žiūrinti šitus demokratijos pavyzdžius, ar tai reikštų, kad mes neteisingai suprantam pačio žodžio prasme, kas yra ta demokratija iš tikrųjų, o galbūt mes neteisingai ją suprantam, gal tas neteisingai supranta žodžio prasme yra, nu, kažkaip tai kartais nei labai svarbi, bet negaunasi klaidinanti. Tai grįžtant prie tikėjimo. Kiek Kristaus mokinių ir sekėjų, tarkim, jau vėliau, kurie buvo pasivadinę krikščionimis. Ir dabar tų krikščionių mes turime daugybę visokių denominacijų. Pas mus Lietuvoj katalikai, Skandinavijos šalyse yra liuteronai, anglijai, anglikonai, žiūrint į Graikiją, į Rusiją, ortodoksai ir panašiai. Kaip tie dalykai vat, istorijoje, jeigu jie buvo neteisingai suprantama ir neteisingai pateikiama ir Dievo vardu piknaudžiaujama. Mes turime kaltinimus kaip krikščionis, tarkim, irgi, na, dalinai, nes mes esame save laikom krikščionėmis, tai dalinai su katalikais ir liuteronais ir visais tais, kurie degino ant laužo visus, tos tikinčiuosius, na, sako, ir jūs tokie, jūs kaip krikščionis, ar ne, tai, bet per tą žodį krikščionis mes gaunasi, kad ne tai, kad informuojam žmonės pozityviai, kad ateikite kažką išgirsite evangeliją, bet netgi mums gali užtraukti tą negatyvumą. Mus dar be to kaltina, kad šitas tikėjimas, ta religija krikščionybė yra Lietuvoje, tai tikrai gauna, neretai galima išgirsti, kad tai yra primesta, jėga įbrukta su kalaviju atnešta. Mes čia turėjome tradicinį savo tikėjimą, mes turėjome savo dievus, mes esame baltai. Ir mes, jeigu nesilaikome baltų tikėjimo, tai tada mes kažkaip jau niekinam savo protėvius, negerbėm jų. Kalbant dar apie dievą, apie tikėjimą, ne, tai didžiausias, na, pasaulio šašas šiuo metu yra musulmonų tikėjimas ir tie islamistai, tie, kurie netgi jie įsitikinę, kad jie dievo vardu savo dievui, tiksliau ten taip, kaip moko jų Koranas, berods liktai 106 kartus yra tiesiogiai ir mažiau tiesiogiai, arčiau ir mažiau, kad reikia žudyti kitą tikį. Tai tie, kurie tą daro, tai galima būtų sakyti, kad jie, na, teisingai tiki, nes taip jų raštas sako. Ir iš kitos pusės, jeigu tie, kurie sako, kad islamas yra taiki religija, kurie čia draugystė ir brolybė, na, jie tada iškraipo savo raštą, arba jie nežino, galbūt jie yra tokie musulmonai, kaip pas mus, tarkim, dauguma Lietuvos katalikų, jie visiškai nežino. Tai vėlgi, pasivadinimas yra klaidinantis dalykas. Ir apie islamą kalbant, tai Jėzus perspėjo Jono 16 skyriuje, atsimenat, kad ateina valanda, kada tie, kurie jūs žudys, tarsi tarnauja Dievui. Jie jums tai darys, nes nei tėvo, nei manęs nepažįsto. Tai vat, Jėzus perspėjo, kad tai bus ir, aišku, tai istorijos, jeigu jie taip darė ir krikščionis pasivadinę, kurie vieni kitus žudė, ir taip pat ir islamas šiai dienai taip daro, kurie skaito, kad jie tarnauja Dievui ir jie nuoširdžiai galbūt tuo tiki, bet realiai, tai jie daro taip dėl to, kad nepažįsta nei tėvo, nei Jėzus nepažįsta. Taigi, iš šono ir atmestinai, jeigu mes pasižiūrime, paskaitome naujienas, pagal save mes galime smerkti visus iš eilės. Ir katalikus, ir islamą, ir anabaptistus. Bet klausimas toks tada turėtų būti gal kilt, Kiek krikščionių, tų, kurie pasivadinę krikščionim, yra iš tikrųjų krikščionis? Ir vėlgi apie tą požiūrį krikščionybės yra, mes turime kaip katalikiška šalis, mano bendradarbis, kolega Latvijas, jisai įsitikinęs, ir aš jau jam kelis kartus aiškinau, jisai vis tiek turi savo nuomonę, neina man jos pakeisti, kad sako, pas jūs tai tikrai mažiau ištvirkimo negu pas jos Latvijai. Sakau, tai kodėl tu taip galvoji? Nu, jūs labai katalikai. Sakau, ir ką tai reiškia? Nu, vis tiek jūs ten tokie labai religingi, pas jūs tikrai ištvirkimo turėtų būti mažiau. Na, diskusija kol kas vyksta bergždžiai, jam labiau patinka kažkokia jūsų formuota nuomonė apie katalikus, kas tai yra tokie katalikai ir labai katalikiškas kraštas, negu kad aš jam gyvas žmogus ir pavyzdys, sakau, jis to netiki. Iš kitos pusės mes gal panašiai, kai girdime apie Lenkų tikėjimą, sakome, kad jie tai ten tikrai turbūt truputį, na, gal nerčiau Dievo, bet labiau pareigingai laikosi įstatymų ir galbūt mažiau susitepia nuodėme. Bet patys Lenkai apie save taip negalvoja tikrai. Taigi, klaidinantis pavadinimai. Yra tokių, kurie laiką save Dievo tarnais, jie buvo įsitikinę, kad atstovauja Dievui, bet Jėzus juos smerkė. Ir pavyzdžiui, paskaitysiu Luko 13 skyriui, 25 eilutė truputį ir toliai. Taip jis kalba, kai namų šeimininkas atsikels ir užrakins duris, jūs stovėdami lauke pradėsite belstis į duris ir prašyti, viešpatė, viešpatė, atidaryk mums. O jis atsakys, aš nežinau, iš kur jūs. Tada imsite sakyti, mes valgėm ir gėrėm tavo akivaizdoje, tu mokėj mūsų gatvėse, o jis tars, sakau jums, aš nežinau, iš kur jūs, eikite šalin nuo manęs, visi piktadariai, ten bus verksmo ir dantų griežimo. Kai pamatysite Abraomą, Izaoką, Jokūbą ir visus pranašus Dievo karalystėje, o patys būsite išmesti laukan. Ir ateis iš rytų ir vakarų, iš šiaurės ir pietų, ir sėsis prie Dievo stalo, prie stalo Dievo karalystėje. Taigi, bus tokių, kurie įsivaizduoja, kad jie darė, ką Dievas sakė. Jie sako, tu mokėj mūsų gatvėse, bet matomai jie kažkur tai neatsiliepė. Jie įsivaizduoja, kad jie ten yra šalia, bet Jėzus jiems sako, eikite šalin. Ir bus ir tokių, kurie Dievo vardu netgi sakys, mes darbus darėme, Dievo vardu gydė, gelbėjo, pranašavo. Ir iš Mato Evangelijos 7 skyriaus yra kita, paskaitysiu citatas. Ne kiekvienas, kuris man sako, viešpatė, viešpatė, įeis į dangaus karalystę, bet tik tas, kuris vykdo valią mano tėvo, kuris yra danguje. Daugelis man aną dieną sakys, viešpatė, viešpatė, ar nepranašavom tavo vardu, argi neišvarinėjome demonų tavo vardu, ar nedarėme daugybės stebuklų tavo vardu. Tada aš jiems pareikšiu, aš niekuomet jūsų nepažinojau. Šalino manęs piktadariai. Vėlgi, panaši situacija, tik tai čia jau jie dar sakome, jie ir darbus darė, jie ir gydė, ir šitonus išvarinėjo. Bet jie, kai aišku, vieno vardu darė, jie buvo įsitikinę. Jie turbūt nuoširdžiai galvojo, kad jie daro kažką tai Dievo vardu. Bet iš tikrųjų Dievas sako, jūs tikrai atsitraukite, jūs piktadariai esate. Kiek yra mūsų laikotarpio, mūsų dabar va, aplinkoje, žmonių, kurie įsitikinę, kad jie daro tai, kad Dievas juos turėtų pateisinti, ką jie daro, kad Dievas negalės jiems prikišti, kad jie buvo labai blogi, jie ir geros sakosi, ką daro. Jie, tarkim, mūsų tradicinis dalykas ir mano giminiai tokių buvo atveju ir ne vienas, jie pasirūpino, tarkim, tėvai ar seneliai, kad jų anūkai būtų pakrikštyti. Jie įsireikalauja kartais, net liepia vaikam krikštyti, čia mano artimoji giminiai tai buvo, tai seneliai labai džiaugiasi, kad jie privertė vaikus, kad pakrikštytų anūkus. Tai va, jie tiki, kad jie tikrai padarė gerą darbą. Ir aišku, toks tikėjimas, toks religingumas, tikrai Jėzus sakytų, eikite šalin, aš jūsų nepažįstu. Čia yra ne Dievo valia, ne Dievo darbas. Čia jūs darote, ką jūs norėjote, jūs nenorėjote pasigilinti daugiau. Ir aišku, žinoma, tie žmonės, jie švenčia šventės dar visas religinės ir Kalėdas, ir Velykas. Pas juos, žinot, kaip jie švenčia dažniausiai, nu, jūs patys labai gerai žinote. Susirenka šeima, keičiasi dovanėlėm, per Velykas kiaušinius dažo, traukia dar kokius ten per Kalėdą šiaudus burtus, verbas šventina ir panašiai. Jie įsivaizduoja, kad jie daro tai, ką reikia daryti. O kaip jiem praeiti kažką sakyti, jie nieko nenori girdėti. Kai jis įskirsto tokios, na, kaip pasakyti, religinių švenčių susirinkusi šeima, kaip yra, ne malonu, sakysiu, giliau, dar stipriau, bjauru klausytis, kai prasėda vieni ant kitų apkalbos. Ten tas atėjo su tokiais vaikais, tas vaikų nesudrausmino, tas ten kažką tai prisigėrė. Taip vyksta visur. Bet nežiūrint viso to, kad jie taip vieni kitų atrodytų nekenčia, ne kiekvienais kartą jie vis tiek susirenka, sako, čia šeimo šventė, būtina dalyvauti. Jeigu ten neteini, esi blogis, tradicijų laužytojas ir tu čia su savo tom sektom, nu, taip ir būna, taip. Tai Tie žmonės, kas yra, jie yra įsitikinę savo teisumu, bet tai tikrai ne tai, ką Dievas sako. Mūsų šalyje šitie žmonės vadinami katalikais, jie save priskiria katalikams, nors, aišku, ten, jeigu ir gilintųsi, ką sako katalikai, ten nėra nei per nago juodimo, bet tegu. Anks skandinavai, tegu bus liuteronai, ortodoksai, Graikijoje, tai jie iš viso paskendė savo apeigose ritualuose, ten labai svarbu, kokią žvakutę paimsi, per kurį petį paduosi, jie ten iš, na, kaip pasakyti, na, kaip vietinis graikas sakė, jie išprotėjai yra dėl to, ten iki tokių smulkmenų. Ar tikrai Dievas nori, jam ten rūpi tą žvakelę, o ne kas yra širdyje. Romiečiams 10.2 gražiai kalba apie tai. Sako, Paulius čia rašo, aš jiems liudiju, kad jie turi olumo Dievui, tačiau be pažinimo. Jie turi olumo Dievui, jie mes tą tikrai galime sakyti, bet jie daro tai be pažinimo. Trečia eilutė, nesuprasdami Dievo teisumo ir bandydami įtvirtinti savą teisumą, jie nepakluso Dievo teisumai. Raštas, ką sako, kad jie uolus, jie labai, na, vieni gal daugiau, kiti mažiau, bet net ir tie, kurie labai uolus, kurie labai puoselė savo tradicijas, jie nesupranta Dievo teisumo. Jie bando įtvirtinti savo teisumą, čia sako. Ir aišku, dėl to jie nepaklūsta Dievo teisumui. Tai yra, jie vargsta, jie apsikrovė visokiom naštom ir psichologiniam, ir moraliniam, ir tradicijom, bet jie nepaklūsta Dievui. Netgi mūsų, taip sakykime, katalikiškoje šalyje, kur būti kataliku turėtų būti normalu, gyvai tikinčiuosius, va, teko girdėti per Marijos radiją, tai pas mus nelabai yra ką klausyti, tai būna vakare atsigulu, pasidedu ausinės ir pasileidžiu, kad vis tiek kažką kalba. Tai va, du katalikai, vyras ir žmona, pasako, kaip jie sunkumose lygoje pradėjo ieškoti Dievo, rado Kristų, rado atpirkimą, jie tikrai pajuto Dievo jėgą savyje, jie, na, juk klausant, jie tikrai krikščionis atrodytų. Sprendžiant iš jų kalbos, aš tikrai nežinau, bet sprendžiant iš jų kalbos, bet ką jie sako, koks liudėjimas, kad kai jie į savo šeimą atėjo į tas visas šventės ir sako, o kur Jėzus, o Evangelija, prie ko čia kiaušiniai, prie ko čia tas, visa giminė, katalikai, katalikų atsižadėjo, nebenori bendrauti, nebenori matyti, va tai taip yra, reiškia, net nebe pavadinime esmė jau yra, nes jie katalikai, jau ką kalbėtų, jeigu mes baptistai save laikome ir ateiname į tokį susirinkimą, mes jau iškart nepageidauti nesam. Bet apie Dievą jie kalbėti net girdėti nenori. Bet Jėzus neskuba kaltinti. Ir atsiminkite, kad kai Luko 23 skyriuje yra, Jėzus sako, aš paskaitysiu jums, kad neieškokite, Jėzus sako, tėve, ir kitos yra, atleisk jiems, nes jie nežino, ką daro. Jisai neskuba teisti, neskuba kaltinti, jisai sako, tėve, atleisk, jie įžudė tą vinėlį, kurioje laukė. Jie jau, jisai Jėzus žinojo, aš jau kas bus, ir jisai sako, tėve, atleisk, nes jie nežino, ką daro. Kodėl Jėzus meldžia Dievo, savo tėvo, atleidimo? Ir raštas aiškiai sako, kad jie nesupranta, ką daro, ir mes tą žinome, jie su uolumu, galbūt nuo širdžiai daro, tarnauja kažką, tai ir vienas iš tokių žmonių buvo kaip geras pavyzdys, kodėl reikia neskubėti teisti, tai buvo fariziejus Saulius, vėliau tapęs apaštalų Pauliumi, ar ne, jisai savo uolumu, savo energiją, persekiojant bažnyčią ir netgi siunčiant myriop tos tikinčiuosius, kurie dar tuo metu nebuvo krikščionimis vadinami, jisai laikui atėjus, Jėzui apsireiškus jam, ne, jisai suprato, pamatė, pasakė, aš esu Jėzus, aš esu tas, kurį tu persekioji, jisai staiga atsimainė. Ir va, davė daugiau naudos, tikėkimės, negu žalos jisai pridarė. Bet nėra ko skubėti, mes nežinome, kas bus. Mes nežinome, kas, ką tas žmogus padarys ateityje, kuo jisai bus vėliau. Čia Dievo kantrybė laukia. Dievo kantrybė laukia mūsų, Dievo kantrybė laukia ir jų. Jeigu būtų žaibas trenkęs į kiekvieną netikintį prieš 30 metų, čia mūsų daugumos nebūtų turbūt. Ar ne? Ir dabar Dievo malonės jinai laukia, mums duoda atsiversti ir iš paskos mes skelbėme tą žinią, kam Dievas duoda mums jas skelbti. Kartais va, tai yra toks momentas, kada akivaizdus priešas, jis yra pasipiktinęs, jis eina, daro, smerkia, bet kartais Dievo priešai gali atrodyti, žinot, visai malonus ir jaukus ir yra tokių, na, turbūt jūs gal irgi pas save pagalvoja surasti, atrodytų draugas, atrodytų artimas, atrodytų mielas malonus, atrodytų va, šalia Evangelija, jisai liktai domėjosi, liktai klausė, liktai, bet nėra, ten Dievo ilgai nežiūri, nieko nėra. Tas, kuris ilgai priešinasi kartais, netgi priešingai, kaip apreiškimo knygoje sako, geriau tu būk jau šaltas arba karštas, bet tik nebūk drungnas. Tai va tas drungnumas, tas toksai malonumas netikras, iš tikrųjų apie jį irgi korintiečiams apaštalas Paulius rašo, korintiečiams antram laiške, 11 skyriui, sako, tokie yra netikrie apaštalai, apgaulingi darbininkai, besidedantis Kristaus apaštalais. Ir aš ir sako, nenuostabu, juk pats šetonas apsimeta šviesos angelų. Tad nieko ypatingo, jei jo tarnai apsimeta teisumo tarnais. Bet jų galas bus pagal jų darbus. Antras korintiečiams 11.13 būtė. Ir toliau būtų. 13, 14, 15. Taigi, Dievas žino, jų galas bus pagal jų darbus. Ne mums teisti, Dievas žino, mes tik tai kantriai laukiame ir žiūrime, kas bus. Mes kelbime, kiek nuo mūsų priklauso, žiūrime, bendraujame. Taigi, kaip žinoti, kas yra tiesa iš tikrųjų tada, ar ne? Ir tai yra labai paprastas atsakymas, ką pasakė Jėzus. Mato 7 skyriui, 20 eilutės, dalis tos eilutės tiksliau. Jėzus sako, jūs pažinsite juos iš vaisių. Ne iš darbų, kuriuos jie daro, bet iš tų vaisių, kuriuos jų darbas atneša. Ir gali tai būti labai aišku, kažkoks tai gražus darbas ar kažkas tai, bet tie vaisiai, rezultatas, jisai galbūt bus pilnas papiktinimo, kažkokios pagiežos, pamenkinimo, suniekinimo, kažkoks nuostolis ir panašiai. Taigi, Jėzus sakė, pažinsite juos iš jų vaisių. Tai neskubėkime žiūrėti žmogų, kaip jis ten ką veikia, bet pažiūrėkime, kokį rezultatą atneša jų veikla. Ne tai, ką jie kalba, ne tai, ką jie daro, bet kas aplinko juos darosi. Ar kažkas keičiasi? Ar tas vaisius, ką jie turėtų kaip vynmedis atsimena nešti, kas tas vaisius darosi? Gal dar nieko nėra jokio vaisius, tada stebėkime, jei tas vaisius yra kažkoks tai netoks, kaip mes įsivaizduojame, Dievas tą vynmedį apipjaustys. Gali skaudėti, dažniausiai taip ir būna, bet efektyvu. Kiek yra žmonių, kurie galvoja, kad jie stengiasi dėl Dievo, klysta, bet yra ir tokių, kurie net nežino, ar jie iš tikrųjų yra krikščionis, bet gyvena kaip pagal Jėzaus žodį, jie net savęs nepalaikytų krikščionėmis. Ir kitas, jeigu jiems nepasako, bet jie yra Jėzaus mokiniai, jie yra Jėzaus pasiekėjai ir jiems pavadinimas iš viso nelimpa. Ir apie tokius Jėzus sako, mato 25 skyriuje, kad yra žmogus, kuris iš viso galbūt jis net nesupranta, kas jisai galėtų būti, jis pavadinimų negirdėjęs, bet jisai seka Jėzumi. Pažiūrėkite, kaip apie jos Jėzus sako, mato 25 nuo 34 eilutės. Tuomet karalius tars, stovintiems dešinėje. Ateikite mano tėvo palaimintieji. Paveldėkite nuo pasaulio sukūrimo jums paruoštą karalystę. Matot, sako, tėvo palaimintojai. Čia apie žodžių krikščionių kol kas nėra net kalbos. Nes aš buvau išalkęs ir jūs mane pavalgydinote. Buvau ištroškęs ir mane pagirdėte. Buvau keleivis ir mane priėmėte. Buvau nuogas ir mane aprengėte. Buvau ligonis ir mane aplankėte. Buvau kalinys ir atėjote pas mane. Tada teisėjai klaus, viešpatė, kadagi matėme tave alkaną ir pavalgydinome, ištroškusi ir pagirdėme, kadagi matėme tave keliaujantį ir priėmėme, ar nuogą ir aprengėme, kadagi matėme tave sergantį ar kalinį ir aplankėme. Jeigu žmonės net bus nustebę, Jėzus sako, taip, jūs esate tie, ar ten kažkui vienam ar daugiau žmonių bus, jisai sako, jūs esate tie, jūs esat palaimintieji. Nuo pasaulio sukūrimo jiems yra Dievas paruošęs karalystę. Ir šitie žmonės, jie iš viso be pavadinimo yra. Ta prasme, jie nei krikščionis, nei katalikai, nei dar ten kokie bebūtų. Jie yra Jėzaus mokiniai, jie yra Jėzaus atpirkėjai, Dievas juos žino ir pažįsta. Kai krikščionybė yra smerkiama dėl viduramžių egzekucijų, ir dažnai žmonės nesigilina ir nenori žinoti, jiems bandyti kažką paaiškinti visiškai neįdomu. Jie pasmerkė visus krikščionis, kažkas tai iš šono, sakė, ten su kalaviju nešė tikėjimą, degino ant laužo, raganavimus ten visokius ir dar kartais prikišo, kad ir prieš mokslą nusiteikusi buvo tikėjimas, kad jisai ten sudegino Koperniką berods, ar ne? Na, nesvarbu, kad ten nesudegino, turbūt ne vienas nukentėjo dėl savo žinių skleidimo, kas nepatiko kažkokiai tai grupeliai žmonių, kurie save laikė krikščionėmis ar kažkokia tai krikščionių dalele. Panašiai mūsų laikais dėl keleto katalikų kunigų, ar ten daug, kiek ten jų bebūtų, smerkiami visi krikščionys. Ir aišku, taip dažnai sakoma, kad nuomonė tvirčiausia turi du žmonės apie bet kokį dalyką, ar tai būtų apie raketas, ar tai būtų apie tikėjimą. Tie, kurie visiškai nieko nežino apie tą kažkokią tai temą, ir aišku, tie, kurie tikrai specialistai, kurie gilinasi, skaito, kurie lygina, tai jie, jų nuomonė yra pagrįsta, bet dar kiti turi labai tvirtą nuomonę, tie, kurie minimaliai žino. Ir eina, tarkim, į rinkimus, išgirdę keletą nuogirdų ir jie galėtų eiti ir kryžium gulti. Čia tą partiją aš už ją balsuosiu, tas žmogus aš už jį balsuosiu, už tą nebalsuosiu ir už tą partiją, nes jie plėšikai, vagys, žulikai. Pagrindo neturi nieko, kažkur tai kažkas tai pasakė, kažkur nugirdau, bet man tai patinka, tai vat panašiai ir čia yra, kad jie nesigilina. Jie pasmerkė, savo surado priežastį, visiškai daugiau nebesigilinti, turi savo tvirtą nuomonę ir jos nekeisiu. Ne dėl to, kad jie turi argumentų, bet jie dėl to, kad jie nenori apie tai žinoti, jie nenori pažinti. Ir kągi reiškia, jeigu žmogus sakosi, kad jis yra baptistas ar krikščionis, kartais tai gali reikšti labai daugą, kartais tai gali visai nieko nereikšti. Nes priklausimas, va, kai Gediminas skaitė čia praeitą sekmadienį biros, ir ne, kad priklausimas krikščioniškai bendruomeniai nepadaro žmogaus krikščionių. Ta mes puikiai žinome visai. Priklausimas kažkokiai tai bažnyčiai, tik tai na, reiškia, kad tu gal ten lankais, bet katalikų atveju gali net niekur nesilankyti. Aš esu pakrikštytas. Aš net nesimenu ten, ir aš esu krikštytas, aš nesimenu, kiek man buvo, gal metai. Ir mama turbūt nelabai atsimena, bet sakė, aš krikščionis esu. Na ir ką tai reiškia? Aš galėčiau sakyti, aš esu katalikas, krikščionis. Pirmiausia, sakom, katalikas, paskui krikščionis. Bet tai gali nieko nereikšti. Ir svarbiausia, kad tai gali klaidinti. Ir taip ir yra. Kiek tų žmonių, kurie save laiko katalikais, kai su jais, ar tarkim krikščionimis, taip, pradėkim kalbėti apie Jėzų. Ir baigsis krikščionybė. Tuoj pat, ai, tu man nekišk savo tų tikėjimų tiesų. Taip. Žinote, pas Dievą nebus nei baptistų, nebus nei katalikų. Kaip su Jėzum vaikščiojo ne baptistai ir ne katalikai, ir ne krikščionis, ir ne ortodoksai, su Jėzum vaikščiojo jo mokiniai. Tie, kurie priėmė jo žodį, tie, kurie sakė, kad tu esi Dievo sūnus, sakė Petras, tu turi raktus nuo dangaus karalystės. Taip tie bus pas Jėzų, tie yra Dievo mokiniai, tie yra išgelbėti ir atpirktieji. Krikščionimis, jau Biblijoje mes skaitome, kad pirmą kartą buvo pavadinti mokiniai krikščionimis apaštalų darbų 11 skyriui. Antiochijoje, taip. Kiek vėliau, jau čia pirmą kartą, bet visai nedaug 26 skyriuje skaitome, kad tas pavadinimas jau prigijo, nes kai Paulius kalba su karaliumi Agripa, jau Agripa sako, ko gero įtikinsi mane krikščionimi būti. Reiškia, jis jau žinojo tą vardą, jau žinojo, jis jau gana greit pasklido per 5 skyrius. Na, nežinom, kiek tai buvo metų, bet 5 skyriai tai čia keli lapai. Petro laiške, į pirmam Petro laiške kalbame, kad šitas vardas jau asociuojasi netgi su kančiomis ir išgyvenimais. Petras taip prašė, bet jei kenčia kaip krikščionis, tegu nenusideda, o tešlovina dėl to Dievą. Reiškia, jau asociacija yra krikščionybės truputėlį, ne tik kad plačiai pasklidusi, bet jau jie žino, ką tai reiškia, kad krikščionybė tai yra ir išmėginimas. Tai yra ir kančios, ir visko ten gali būti. O iki to laiko, kaip vadinasi Jėzaus mokiniai, jie buvo Jėzaus mokiniai paprasčiausi. Bet netgi, galima sakyti, tai buvo senojo to palikimo farizėjai, ne, jie, kurie buvo, na, sakykime, evangelijos priešai, Jėzaus priešai, bažnyčios priešai. Atsiminkite, Nikodemas, jisai buvo farizėjus, jisai ir liko farizėjus, bet jisai atgimęs buvo ir jisai ėjo, na, jis buvo tas iš tų, vienas iš tų slaptų mokinių. Taigi jisai toliau liko farizėjumi, bet jis jau buvo Jėzaus. Tai įdomu tai, kad mūsų situacija, jeigu taip žiūrėti, visai gana yra logiška ir tikrai atrodytų teisinga, kad taip yra tas, tarkim, aš paėmėjau tą mūsų kataliką Audrių, kuris čia ateina kartais, jisai gali būti ir kitoj barikadų pusė, na, galbūt ne tai, kad kitoj, bet, sakykime, kažkur tai mums atrodytų nesuprantame, ką jis ten daro. Bet jisai tikrai gali būti, pagal Nikodemo pavyzdys, tikrai gali būti Jėzaus mokinys. Ir pagal iš jo darbų tai sužinome. Taip pat buvo ir Marija, ta ne Jėzaus motina, ne, jinai buvo paleistuvė. Jinai irgi buvo Jėzaus mokinys. Jinai iš viso nebuvo niekuo pavadinta, nei kažkokiu tai krikščionybė, nei farizėjumi nieko. Steponas, diakonas buvo išrinktas, ar ne, tai jisai apaštalų darbuose apie įrašo. Jo nieks nevadino krikščionimi, bet jis buvo, na, diakonas, tarnas kažkoks tai. Jie savęs net nevadino krikščionimis, bet visi Jie buvo su Jėzumi, arba jie buvo Jėzaus mokiniai, jie klausė, ką Jėzus kalba. Ir pavadinimas nieko nereiškia, kaip sakau. Pas Jėzų eina po mirties, keliauja jo sekėjai, jo pirktieji, jo mokiniai atgimė per dvasę. Ir, žinote, įdomu, kad pavadinimas vis tiek kažką tai reiškia. Ir mes, tarkim, turime ant bažnyčios iškabą čia pas mus, kad Kristaus misijos baptistų bažnyčia. Kai aš atėjau į šitą bažnyčią, patekau, na, nupasakot labai paprasta, aš čia važiavau, pamačiau, užėjau, pasižiūriu, kad, o, visai gerai, ir aš čia iš karto atradau, kad aš jau žinojau apie šitą bažnyčią. Bet kad jinai yra baptistų bažnyčia, man, kaip pasakyti, daėjo tik tai, labai nelietuviškas žodis, bet labai aiškiai pasakantis, man daėjo galbūt tik po kokių keletos mėnesių, kad čia yra baptistų bažnyčia, nes aš kaip jau rinkausi bažnyčią, žinau, kad į katalikų aš bažnyčią neįsiu ir galvoju, kur Dievas mane atves. Tai jis atvedė mane čia. Na, čia yra jau sudėtingesnis pasakojimas, kaip aš čia patekau, kas darėsi mano galvoje. Fiziškai tai labai paprastai. O tas vedimas Dievo tikrai, aš jį kaip prisimenu, jisai drąsina. Kaip John Morrell kalbėjo, atsiminkite, sako, prisiminkite savo išgelbėjimo dieną. Tai va, yra tokių momentų, kurios kaip prisimeni, tai tikrai jie drąsina ir stiprina. Kai yra sunku, pagalvoju, kad tikrai Dievas tave vedė. Tikrai jisai buvo tokių akivaizdžių jo, kaip pasakyti, ne, netiesiogiai, bet jo tokio galios, taip pasakyti, negalios, na, jėgos pasukimas, kaip aš kažkur pasuko galvą ir kažkokios mintys į galvą įlindo. Tai čia jau yra kiekvieno mūsų išgyvenimas, bet jisai mus drąsina sunkiais momentais, sunkiomis akimirkomis. Dievui visai nesvarbu, aišku, ta organizacija, kaip jinai pasivadinosi, kur mes lankomės. Svarbiausia, kad joje būtų skelbiama evangelija, mokama Dievo žodžio, pagal Dievo žodį, neišvedžiojant, bet skaitant Dievo žodį, pagal Dievo žodį. Kitas, aišku, gali paaiškinti, padėti suprasti, jeigu sunku suprasti. Mūsų laikais jau turbūt neįmanoma taip, kad pirmiausia galėtume paskaityti Bibliją, o paskui ateiti susirinkimą ir mes tada jau žinotume, kad aha, tu man nesakyk, šito Biblijoje nėra. Arba jeigu taip sakai, parodyk kur. Mes jau turime iš ankstinę nuomonę suformuotą. Daugiau ar mažiau mes turime kažkokiais tai dalykais, o paskui pradedam skaityti raštą. Skaitom raštą, tada jau mums reikia turėti tvirtumo ir tikro dvasios vedimo, ir būtinai reikia už tai melsti skaitant Bibliją, kad Dievas mums parodytų, ką jisai norėjo pasakyti, o ne ką mums pasakė mūsų mokytojas kažkoks. Tarkime, ar jisai dievotas, ar jisai labiau ar mažiau dievotas, nes ta Biblija, kaip žinote, taso kiekvienas į savo pusę. Ir tikrai atskalūnai, ir visokie, ir tikrai tos sektos atskilusios, ir visokie klaida mokslininkai, jie tą Bibliją tasosi ir visai pirodinėja. Tai štai reikia Dievo vedimo ir supratimo, ką mes čia skaitome. Kai mes kalbame savo šalyje apie tikinčiusius, apie tikėjimą, apie tikinčiuosius, žmonės žino katalikus, žino, kad jie labai daug kur susimovę, galim sakyti, ir jos panašus yra mūsų panašus jų broliai, kad liuteronai, ortodoksai, kas ten bebūtų. Dievui svarbiausia, ne kur einame, o kas darosi mūsų širdyje. Ir ar laikomės Dievo žodžio mokymo. Ar širdyje yra vietos Jėzui. Ar mes jį ten pasikvietėm ir leidome apsigyventi. Ir ar leidžiame, kaip skaitėme, kad jūs pažinsite juos iš jų vaisių. Ir sako, ne kiekvienas, kuris man sako viešpatė, viešpatė, įeis į dangaus karalystę. Bet tas, kuris vykdo valią mano tėvo, kuris yra danguje. Ne tas, kuris ten sako, ne tas, kuris ten akivaizdžiai kažką tai viešpatė, viešpatė, ne, nes jisai kalba apie tai, kad ne kiekvienas, kuris sako viešpatė, viešpatė, galbūt demonstratyviai ir viešai savo tikėjimą bando parodyti. Tai nieko nereiškia, sako Jėzus. Reiškiasi tas, kuris vykdo valią mano tėvo, kuris yra danguje. Ir čia reikia prisiminti Jokūbo dar laišką, kad tai yra ne darbas, ką jisai daro. Bet tai čia yra kaip vaisius, ką jisai, Dievo vedamas, ką jisai daro, o ne tai, ką jisai daro. Nes tas, tarkim, čia šiuo atveju, tų žodžių kartojimas viešpatė, viešpatė, tai yra no, jo žmogaus sąmoningas kartojimas, bet jis nepažįsta Dievo. Daug svarbiau, kad būtų tai, kad mes darome iš širdies tai, kad Dievas nori, kad mes darytume. Darome valią Dievo, Tėvo, kuris yra danguje. Ir kai mes kalbame apie brolius ir seseris Kristuje, štai paskaitysiu iš Mato Evangelijos apie Jėzų. Kaip jis atsimenat, Mato 12 skyriuje, 47 eilutė. Pas Jėzų, Jėzus yra svečiuose, pas jį ateina žmonės. Mato 12, 47. Ir žmonės ne šiaip savo, jo artimiausi giminė. Tada kažkas jam pranešė, štai tavo motina ir broliai stovi lauke ir nori su tavim pasikalbėti. Jėzus atsakė, pranešus jam, kas yra mano motina ir kas yra mano broliai. Ir ištiesęs ranką į savo mokinius tarė, štai mano motina ir mano broliai. Kiekvienas, kuris vykdo mano dangiškojo tėvo valią, yra mano brolis ir sesuo ir motina. Taigi, į dangaus karalystę ateina tie, kurie vykdo tėvo valią, kuris yra danguje. Taip pat ateina tie, Jėzaus brolis ir sesuo yra tie, kurie vykdo tėvo valią, jie yra ir automatiškai artimieji. Brolis, sesuo ir motina. Tai kalbant apie mūsų brolius, seseris ir artimuosius, kaip aš sakau apie tas mūsų katalikas Audrius, sakytume, kad jis yra mūsų brolis. Niekad nemačiau, nebuvau susitikęs, bet vėlgi irgi per Marijos radiją girdėjau, toks yra Gediminas Numgaudis, jisai yra vienuolis liktai, jezuitų, kažkaip ten jie pakutų vienose yra. Tikrai gražu paklausyti žmogaus, tikrai. Netgi jo kalboje tiesiogiai girdėjau, kai jis sakė, nesvarbu, ką popiežius sako, svarbiausia, ką Jėzus sakė. Tai va, tokius, kai išgirsti žodžius ir paklausai jo pamokslo, akivaizdu, kad jis yra, na, iš jo kalbos, sakyčiau, kad brolis turbūt yra, susitiksim danguje. Nors jisai, kaip sakau, yra toj, nes, nu, kaip mes sakytume, kažkur tai neten. Bet žinot, va, iš jų kalbos ir žodžių ir elgesio sprendžiant, gali pasakyti, kad matytas ar net nematytas, tik girdėtas žmogus gali būti brolis. Na, dėja, apie visus, kurie ateina į mūsų bažnyčią, negalėtume pasakyti, kad jie yra mūsų broliai ir seserės, net jeigu jie čia lankosi mūsų bažnyčiai. Nes sprendžiant iš jų žodžių, iš jų elgesio, iš tų žmonių, negalėčiau visus besilankančius šioje bažnyčioje pavadinti broliu ir seseriu. Tai yra mano nuomonė ir galbūt aš klystu, daug Dieve, kad aš klysčiau. Aš nežinau, Dievas žino, Dievas teis. Bet taip susidaro tokia nuomonė. Gal žmogus yra atšalęs, gal jis yra nutolęs, nesvarbu, bet kartais tikrai atrodytų, kad tas, kuris turėtų būti artimasis, jisai atrodytų yra, kaip sako, velnio neštas ir pamestas ir čia įkritęs, kad tik tai sąmyšius keltų. Jūs esate seniau šitos bažnyčios nariai, jūs matėt visų tokių perėjūnų ir skaldytojų, ir išėjusių, ir atėjusiejų. Buvo tokių, taip, ir jie sąmyšius tik tai atneša. Ar jie tikrai dievo vaikai? Abejoju, bet gal, galbūt, galbūt jos kaip Jobo dievas siuntė kažkur tai ištirti, kažką tai padaryti, bet tegu dievas jos teisė, bet kalbant apie žmonės, žiūrinti jų vaisius ir jų darbus, neišeina kartais sakyti, kad mano broliai ar sesuo. Jėzus taip dar kalbėjo savo mokiniams, Jono 15 skyriui, 14 eilutė. Jūs esate mano draugai, jei darote, ką jums įsakau. Taip jisai sako, jūs esate mano broliai, jūs eisite su manimi dangaus karalystė. Dabar šitoj vietoj jisai sako, jūs esate mano draugai, jei darote, ką jums įsakau. Vėlgi niekur nesako, kad kaip jūs vadinatės. Visai nesvarbu. Svarbu, kad darote, ką įsakau, jūs esate mano draugai. Ir Jokūbo laiško, pirmam skyriui, 22 eilutė, toliau truputėlį sako, būkite žodžio vykdytojai. Va čia, kaip aš jau kalbėjau apie tai, būkite žodžio vykdytojai, ne vien klausytojai. Taip, kad matytųsi tas vaisius, kad matytųsi iš tikrųjų, kas mes esame, kad mūsų, kai mes darysime, leisime Dievui daryti darbus, iš tų vaisių matysis, kas esame iš tikrųjų. Būkite žodžio vykdytojai, o ne vien klausytojai. Jei kas tėra žodžio klausytojas, o ne vykdytojas, jis panašus į žmogų, kuris pasižiūri save. Į savo gimtąjį veidą veidrodėje pasižiūrėjo ir nuėjo. Ir bemet pamiršo, koks buvo. Taigi, ir dar antram skyriui yra tokie žodžiai, kad kokia nauda, mano broliai, jei kas sakosi, turi tikėjimą, bet neturi darbų. Gali sakyti, aš tu tikrai labai labai, bet o kaip aš šitą pažiūrėjęs galėčiau matyti, kad tu krikščionis, kad tu tikintysis, kad tu Jėzaus mokinys. Nėra ką pasižiūrėti, nėra ką parodyti. Tai palaukim tada, ne? Pažiūrėsime, kas bus. Visada yra svarbiausias klausimas, kas tau, žmogau, yra Jėzus? Ką jis tau reiškia? Kuo tu jį laikai? Kas jis yra? Ar jis tau yra istorinė asmenybė, mokytojas, pranašas? Bet ką tai reiškia tau asmeniškai? Ką reiškia Jėzaus žodžiai, jeigu mes, jis sako, vykdyti jo valią, o mes nevykdome jo valios? Jeigu mes gyvename savo? Daug yra pasakymų, pamokymų Biblijoje, bet tarkim romiečiams 12 skyriui antrai lūtė yra Paulius pasakymas, neprisitaikykite prie šio pasaulio, bet pasikeiskite atnaujindami savo protą, kad galėtumėte ištirti, kas yra gera, priimtina ir tobula Dievo valia. Reiškia, vėlgi Paulius sako, kad neprisitaikykite prie pasaulio. Tai reiškia, šitie žodžiai labai daug pasako. Reiškia, mes turime kažkur tai pasukti prieš srovę, kažkur būti ta druska, kuri neprarastų savo sūrumo. Mes turime neprapulti minioje. Iš kitos pusės tai reiškia, ir bus tas jau vaisius kažkoks, tai ką matys kiti. Matys kiti netikintieji ir matydami tikintieji sakys, kad taip, iš tų, ką mes matome, kas aplink tave darosi, tu esi Dievo vaikas. Petras savo laiške sako dar taip, kad esate atpirkti nuo betikslio iš protėvių paveldėto gyvenimo būdo. Vat reiškia, mūsų tas gyvenimo būdas, jis buvo betikslis. Taip ir buvo. Kas iš to? Kai pasižiūri, kas iš to, ką darė, tarkim, na, prieš 20-30 metų žmonės jie puoselėjo savo namus, statė, tvarkė kažkokius sodus, ar dar ten kažką pinigus, paveikslus, kabino ant sienų, pirko naujus automobilius. Kas iš to? Žmonių nebėra, namai sugriuvo, sodai užžėlė, mašinos sugriuvo, šiukšlynose, savartynose ar perdirbtose jau kažką. Tai nieko nėra, niekas neišlieka. Niekas tai neišlieka. Vienintelis dalykas, kas išlieka, tai ta viltis, tas pažadas, ta amžinybė, kurią Jėzus siūlė. Be to nėra jokios prasmės. O dar tokie va žodžiai yra, vėlgi Jėzaus žodžiai kalno pamoksle, penktam skyriui, pavyzdžiui, kaip yra sudėtinga būti, ar ne, va tikinčiuoju ir krikščionėmi. Jėzus sako, aš jums sakau, mylėkite savo priešus, laiminkite jūs keikiantis, darykite gerą tiems, kurie nekenčia jūsų ir melskite su savo skriaudėjus ir persekiotojus, kad būtumėte vaikai savo tėvo, kuris danguje. Juk jis leidžia saulei tekėti blogiesiems ir geriesiems, siunčia lietų ant teisiųjų ir neteisiųjų. Jei mylite tuos, kurie jūs myli, kokį atlygį turite? Argi taip nesielgia ir muitininkai? Taigi, būkite tobuli kaip ir jūsų tėvas, kuris danguje tobulas. Bet sudėtingas dalykas. Žmogus, kuris mums skaudina, kuris mums yra, na, sak, priešas, galbūt jisai krikščionis, galbūt nekrikščionis, gal jisai vadina taip ar nevadina, galbūt jis lankosi šitoj bažnyčioj ar ne. Visai nesvarbu. Mūsų kantrybė ir pakantumas jiems, remiantis Jėzaus žodžiais, turėtų būti tas vaisius, tas elgesys, kurį matydami kiti, iš šono stebintis tikintieji supras, netikintieji galbūt nusteps. Kas čia dabar darosi? Romiečiams laiške dar kartą sako apie tuos priešus, sako, laiminkite savo persekiotojus, laiminkite, o ne keikite. Kiek įmanoma ir kiek nuo jūsų priklauso, gyvenkite taikingai su visais žmonėmis. Vėlgi, laiminkime ir kiek nuo mūsų priklauso, gyvenkime taikingai. Romiečiams 12:14 eilutė. Ir ten toliau kalba, kad jeigu priešininkas alksta, pavalgydink, jei trokšta, pagirdink, taip darydamas, tu sukrausi žaries ant jo galvos. Reiškiasi, Dievas mato mūsų pastangas, Dievas mato jų atmetimą ir tas, va, kaip čia tas yra žarijos kraunasi ant galvos, na, mes kantriai darome jiems, nusileidinėjame ar nusileidžiame, netgi gėri darome kažkokį, kiek mes sugebame ir taip mes krauname žarijos ant jo galvos. Na, tai yra tai, kad tas žmogus toliau, jisai neaišku, kuo pasibaigs, galbūt jis tas žarijos susidegs su liepsnos ir žmogus tikrai pagalvos, va, jėtau, kas čia buvo, Dieve, atleisk man. Taigi yra Dievo valia. Mums šitos žodžius vykdyti kiekvieną dieną, mes tengiame, žinome, bet na, neišeina. Ir galima sakyti, kad jeigu mes kartais taip nesielgiame, ir galbūt mes labai dažnai taip nesielgiame, o galbūt labai retai tik tai taip ir pasielgiam su savo persekiotojais ir keikiantiesiais. Svarbiausia yra mūsų reakcija. Reakcija ir mūsų atgaila, kai mes pasielgiam neteisingai. Kai mes pripažįstame nuodėmes ir stengiamės, visą laiką siekiame atstatyti santykius su Dievu. Nes kažko tai padaryti mes tikrai galime. Ir vėlgi, va, ta atgaila ir Dievo išpažinimas, kad mes neteisingai pasielgėme, atstatome, norim atstatyti santykius su Dievu ir, aišku, Dievas sako, susitaikyk su tuo, kurį nuskriaudė arba su tuo, su kurio nesutarė, prieš eidamas dar, nešdamas auką savo atnešk. Pirma susitaikyk, pirma, kiek nuo tavęs priklauso, eikit, sutvarkykite santykius. Ir mes turėtume neapsigauti, ir netikintiesiems padėti, nesuklysti, kad kol žmogus neranda Dievo, nereikia jos spausti elgtis krikščioniškai. Nes mes patys kartais galime būti labai negeras pavyzdys ir to nedaryti, ir kitą daryti, ko nereikia. Ir pavyzdžiui, dėl aukojimo yra Biblijoje, na, kaip pasakyti, aš iš savo patirties kalbu, kad yra žmonių, kurie atėjo su manimi į bažnyčią, jie netikintis, bet jie, na, turėjo tolerancijos, sakykime taip, su manim ateiti čia. Ir jie atėjo, sėdėjo čia, sakau, tu, kai pradeda rinkti aukas, jie dabar nežino, ką daryti, sakau, pasidėk tą piniginę, nereikia, neaukau, pasidėk tos pinigus, ne to reikia, Dievui ne to reikia. Ir dar net svarbiau yra tai, kad Biblijoje tokie žodžiai yra pasakyti, patarlių knygoje, kad nedorelio auka pasibjaurėjimas viešpačiui. Tai, ta prasme, jo pinigai, Dievui, atsiminkite, kaip judo išdavikai pinigus, jie nepriėmė jų Dievus į savo išdą. Jie nenorėjo tų suteptų pinigų. Ir kiekvienas, kuris nėra nuplautas Jėzaus krauju, jis yra nepriimtinas. Bažnyčia išgyvens ir be jų. Dievas pasirūpins tiek, kiek bažnyčiai reikia, jisai duos. Bet atėjusiems sakyti duok, duok pinigų, tai būtų, na, sakyčiau, prieštarautų raštų, taip jau jau sakykime. Patarliu kitam 21 skyriui, nedorelio auka, viešpats bjaurisi, tuo labiau jai aukojama klastinga širdimi. Kiek yra tokių, kurie, va, ta klastingumas, tai galima būtų taip pasakyti, kurie tikisi, kad jų tie pinigai paukoti, kažkaip tai juos pateisins Dievo akivaizdo, jie įsivaizduoja, bet tokių yra. Jie tikrai galvoja, kad jie galvoja, na, aš to Dievo netikiu, bet jeigu jis yra, aš būsiu davęs ten pinigų kažkiek tai. Ir vėlgi aš kaip pagalvoju apie savo artimuosius ir manau, pas jūs panašus yra žmonės, visi panašus, mes ir patys ten buvome, toj visai srity. Jie ateina, ten, atsimenu, litai dar kaip buvo, čia vienas tekštilėjo 200 litų, sakė, ai, tegu būna. Bet apsisukas ir prieš tai sakė, o tie kunigai, o tenai tas, o jie mokesčius čia vagia visokius dalykus daro. Tai kam tu ten duodi? Tai vat kaip ateina tokie pas mus, ta širdis yra tikrai netokia. Ko nori Dievas? Ozėjo 6 skyrių 6 eilutė sako, aš noriu gailestingumo, o ne aukos ir Dievo pažinimo. Filipiečiams laiškė sako, aš netrokštų dovanos, bet trokštų vaisiaus, kuris auktų jūsų sąskaito. Taigi, einant jau visai į pabaigą, šitas nesusipratimas, kuris yra pasaulyje, nesusipratimas dėl to pavadinimų, dėl tų titulų, dėl to, kas yra kas, dėl neteisingo supratimo apie Dievą, visa tai yra ta bjaurastis vienas iš tų, ko Dievas nekenčia. Kad nebūtume neteisingi liudytojai, kurie skleidžiame melą, atsiprašau, ir siejam nesantaiką tarp brolių. Bet būtent tas dalykas, kad mes turėtume vengti nesantaikos, nes nesantaika yra blogai visiems. Niekas to nenori ir mes, jeigu tikimės, kad žmogus kažką tai kada nors susimastys, mes turėtume būti neprisišnekėję, kaip sakyti, kad nebūtume kažko prikalbėję ir neprišmeižę, nes labai nesunku apie kažką pasakyti, bet, žinot, gali būti ten tikrai teisingai, bet kartais tada ten maža dėmelė mūsų pusėje, jie gali parodyti kaip didžiausi plėma, sakyti, va, o jūs, va tokie, ir taip gali būti su pagrindu. Taigi, turime žiūrėti ir žinoti, kad ko Dievas nori iš mūsų, jis tikrai nenori pavadinimo, kad aš krikščionis, aš baptistas, o tu tai ten kažkoks tai. Jis nori paklusnumo, nuolankumo, tikėjimo. Ir kaip jisai sakė, tikėkite, tai ir toks bus jūsų darbas. Jeigu mes tikėsime, Dievas savo per dvasę mus ves ir atves į aplinkybės, duos ir darbus padaryti, duos ir žmonės, kuriems reikės pasakyti, kad ir kiek jau mes esame savo įtikėjimo, kol dar karšti buvome prišnikėję ir pridarę kokių negerų dalykų, ko dabar jau nedarytume arba kitaip darytume, mūsų tikėjimas ir yra tas darbas, ko Dievas iš mūsų tikisi. Per tikėjimą, per nuoširdų tikėjimą bus nuoširdus veiksmai, nuoširdus rezultatai ir tie vaisiai tai, ko nori Dievas. Ir jis atėjęs į mūsų širdį per dvasę ves ir nuves, kur reikia. Amen.